Srdečne vítajte. Sme v knihe proroka Hozeáša a chceme sa dívať na to, kde sa v tejto knihe môže nachádzať Pán Ježiš. Prečítame si niekoľko textov takého úvodu do knihy proroka Hozeáša. Ja budem čítať z prvej kapitoly od druhého verša najprv a potom Blaženka si pripraví druhá kapitola 21. až 25. Dobre, takže čítajme z proroka Hozeáša z prvej kapitoly od druhého verša. Na počiatku, keď hovoril Hospodin s Hozeášom, riekol Hospodin Hozeášovi: Idi, vezmi si ženu kleslu do smilstva a deti do smilstva, lebo nestudate smilni táto zem, nenasledujúc Hospodina. A išiel a vzal si Gomer, dceru Diblaima, a počnúc porodila mu syna. A Hospodin mu riekol: Nazvi jeho meno Izrael, lebo ešte niečo málo a navštívim krv Izraela na dome Jehova a učiním prietrž kráľovstvu domu Izraelovu. Prosím, z 2. kapitoly 21.
A stane sa toho dňa, že sa ohlásim, hovorí Hospodin, že sa ohlásim nebesiam a oni sa ohlásia zemi. A zem sa ohlási obíliu vínej šťave a oleju a oni sa ohlásia Izraelu. A rozosejem si ju po zemi a zľutujem sa nad Loruchámov a poviem Loruchámimu, ty si môj ľud, a on povie, môj Boh.
A teraz, Lacko, prosím.
Pobabralo sa mi to, lebo mi to urobilo.
Dobre. A Marika, 14. kapitola 2 až 5. 14. kapitola 2 až 5.
Bratia Izrael, Hospodinovi svojmu Bohu, veci sa odkýval na vlastnej vine. Vezmite zo sebou slova a vráťte sa k Hospodinovi. Povedzte mu: Odpúznám každú vinu, vezmi všetko, čo je dobré, a my zaplatíme ovocím našich perí. Asýria nás nezachráni. Nebudeme jazdiť na koňoch a nepovieme už dielu našich rúk, naši bohovia, lebo v tebe je zľutovanie nad sirotou. Vyliečím ich odpadnutie, budem ich slobodne milovať, lebo sa odvrátil od nich môj hnev.
A to je, ja mám iný preklad, to je 5. verš. Dobre, ďakujem. Knihu proroka Hozeáša možno rozdeliť na dve časti. Prvá časť je Hozeáš, prvá kapitola od začiatku až do 3. kapitoly 5. verš je opisom cudzoložnej manželky a verného manžela, čo je symbolom nevery Izraela Bohu prostredníctvom modlárstva. A druhá časť Hozeáša je od 4. kapitoly 1. verš do 14. kapitoly 9. verš. Obsahuje odsúdenie Izraela, najmä Samárie, za uctievanie modloslúžby. Prvá časť knihy obsahuje tri osobitné básne, ktoré ilustrujú, ako sa Božie deti z času na čas vracali k modlárstvu. Boh prikázal Hozeášovi, aby sa oženil s Gomer, ale keď mu porodila tri deti, odchádza od Hozeáša k svojim milencom. Symbolický dôraz možno jasne vidieť v prvej kapitoli, keď Hozeáš porovnáva skutky Izraela s prechodom od manželstva k životu prostitútky. Druhá časť obsahuje Hozeášové odsúdenie Izraelitov, ale nasledujú zasľúbenia a Božie milosrdenstvo. Kniha Hozeáša je prorockým popisom Božej neunavnej lásky k svojim deťom. Od počiatku vekov Božie nevďačné a nezaslúžené stvorenie prijímalo Božiu lásku, nezaslúženie prijímalo Božiu lásku, milosť a milosrdenstvo, pričom sa stále nedokázalo zdržať svojej skazenosti. Posledná časť Hozeáša ukazuje, ako Božia láska opäť obnovuje jeho deti. Keď zabúda na ich zlé skutky, keď sa k nemu obrátia s kajúcim srdcom. Prorocké posolstvo Hozeáša predpovedá príchod Mesiáša Izraela o 700 rokov v budúcnosti. Hozeáš je často citovaný v Novom zákone. Kľúčové verše proroctva sú to, čo sme čítali, tie tri texty, plus ešte jeden text, ktorý by som doplnil, Hozeáš 6.6, lebo milosrdenstvo chcem, nie obetu. Poznanie Boha je viac ako spaľované obety. Kde je Pán Ježiš v tejto knihe? Písatelia Nového zákona citovali predpovede, ktoré sa aspoň čiastočne splnili už v časoch Starého zákona. Pri uvažovaní nad témou Ježiš v knihe Hozeáš sa zastavme pri takom koncepte, ktorý sa nazýva koncept viacnásobného naplnenia. Už sme to mali, možno, že bolo dobre, aby sme sa k tomu vrátili. O tomto koncepte, zvláštnom koncepte, hovorili skôr. Čo je to za koncept? To je taký koncept, že v Starom zákone máte tvrdenie, ktoré vôbec nie je nejakou predpovedou. Vôbec nemusí byť predpovedou. Jednoducho, dokonca v našom texte budeme sa zaoberať jedným tvrdením, ktoré v čase, keď Hozeáš písal, je dozadu. A napriek tomu my to vykladáme, že to je proroctvo, ktoré sa splnili s Pánom Ježišom. Tak čo to vlastne je? No tak to je veľmi dôležitý koncept, ktorý sa nachádza vlastne v Starom zákone znovu a znovu. A dneska som konečne si myslel, že bude dobre, keby sme sa ním zaoberali, lebo špeciálne v knihe Hozeáša je jeden text, ktorý to veľmi názorne hovorí. Nájdime si Matúša 2. kapitolu 15. verš. Matúš 2. 15. Matúš 2. 15 znie takto. A bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal, z Egypta som povolal svojho syna. To je citát z Hozeáša 11.1. Pozrime sa teraz na Hozeáša 11.1. Tam čítame takéto slovo. Keď bol Izrael mladý, miloval som ho, z Egypta som povolal svojho syna. Keby ste počuli len toto slovo. Keď bol Izrael mladý, miloval som ho, z Egypta som povolal svojho syna. Povedali by ste to, že to je prostor do budúcna? Nie je to prostor do budúcna. Dokonca Hozeáš a nehovorí nič iné v momente, keď toto slovo vysloví, ako to, že si spomína na to, ako Pán Boh už dozadu vyviedol izraelský národ z Egypta. Takže to slovo, ktoré Matúš cituje, aby sa splnilo slovo z Matúša, z Hozeáša 1.1, a vlastne nie je žiadna predpoveď. V texte nie sú žiadne slovesa budúceho času, iba jedno sloveso, a to v minulom čase. V čase, keď Hozeáš ho píše to slovo, tak je tam slovo v minulom čase.
Keď bol vyvedený.
Miloval som ho, z Egypta som povolal svojho syna. No dobre, takže Matúš cituje túto pasáž v kontexte úteku Jozefa a Márie z Egypta, keď sa Herodes pokúšal zabiť mladého Ježiša. Svätá rodina sa teda po Herodesovej smrti vráti do Izraela z Egypta. A keď sa Jozef s Máriou a Ježišom vrátia do Egypta, tak Matúš to vidí jak splnenie proroctva. Ktoré ale keď čítate, tam nie je nejaké proroctvo. V čase, keď to písal prorok, tak to je dozadu. No, čo s tým teraz? Ako to vykladať? Predpokladám, že ste počuli niečo o typológii. To je také cudzie slovo. My obyčajne, keď berieme Starý a Nový zákon, vzťah týchto dvoch kníh, tak hovoríme o proroctvách. Že toto je proroctvo a jeho naplnenie. Ale pozrite sa na Hozeáš 11.1 a nejaké proroctvo tam není. A napriek tomu ho Matúš cituje. No čo na svete sa deje? Dobre, čo je typológia? Je to starodávna židovská a grécko-rímska prax, v ktorej sa v dejinách stretávame s nápadnými vzormi opakovaných aktivít. Keď sa niečo v histórii ľudstva opakuje znovu a znovu a znovu, tak to už starí spisovatelia v čase písania Starého zákona a v čase grécko-rímskej kultúry nazvali typológiou, alebo rozumeli, že tie opakované aktivity je niečo, čo sa opakuje znova a znova a boli pripísané zámernému chovaniu Boha alebo v prípade Grékov chovaniu Bohov. Vedel Hoseáš, že predpovedá budúcnosť svojim výrokom v minulom čase? Nie dôvod si mysleť, že by vedel. Bol to hĺbší význam pasáže, ktorú poznal iba Boh? Zdá sa nám, že nevidíme nič, čo by mohlo inšpirovať Hoseáša 11.1 odkazovať sa na niečo iné ako na exodus Izraela z Egypta. Keď Pán Boh vyviedol Izrael ako ľud z Egypta. Keď bol ľud z Egypta, to slovo Hoseáš 1.1 je o vyvedení Izraela z Egypta. V skutočnosti prvá polovica toho verša z Hoseáša objasňuje spojenie, keď bol Izrael dieťa, miloval som ho. A ak by to bol ten hĺbší význam pasáže, muselo by to byť úplne náhodné. Ku akým dôsledkom pre kresťanskú vieru by toto mohlo viesť? Verím, že typológia nevyžaduje ani jeden z týchto prístupov. Naopak, v judaizme veriaci videl v Božej prozretelnej ruky, ktorá vedie celé dejiny, opakujúci sa vzorec Božej práce. Pán Boh konal rovnako znova a znova a znova. A ten opakujúci sa vzorec Božej práce, najmä v kľúčových momentách spásy, bol veľmi významný a v čase Pána Ježiša a nielen, že to bola doba napätého čakania, očakávania Mesiáša, ale aj rozumenie tomu, že Pán Boh znova a znova koná tým istým spôsobom. O čom tu stále hovoríme? Keď hovoríme o to, že Pán Boh vyviedol z Egypta svoje deti. No zachránil ich. A v čase Hoseáša to isté. Národ je v Babylone. Proste znova Pán Boh príde, aby zachránil svoj ľud. Napriek tomu, že Boží ľud je neverný, jak tá smilnica Gomera. A v budúcnosti, poriadne ďaleko, 700 rokov pozdejšie, keď Pán Boh vyvedie z Egypta Jozefa, Máriu a Ježiša, tak zachránie už iného svojho syna, nie Izrael, ale Ježiša, aby znova by zachránil Izrael. Vidíte tie vzorce však, alebo tie opakujúce sa situácie a takéto vzorce sa chápali ako spôsob, ktorým Boh zjavil, že organizuje vykúpenie sveta. Ak by sme to chceli vyjadriť z hľadiska pravdepodobnosti, mohli by sme sa opýtať, aká je pravdepodobnosť, že tak, ako Boh vyviedol Izraelitov z Egypta, keď uzavrel starú zmluvu, rovnako by vyviedol Mesiáša z Egypta, keď uzavrel novú zmluvu so svojim ľudom. Žid v prvom storočí si uvedomoval, že by to bola prílišná náhoda na to, aby bolo niečo iné, ako to, že ten pravý, živý Boh znova a znova odhalil svoju ruku v tých všetkých udalostiach. Takže toto je niečo, čo sa nazýva v Biblii typológia. Teda nehovoríme o proroctve, hovoríme o slove, ktoré niekde zaznieje dávno v histórii a v písme sa znova a znova opakuje a my nemôžeme jednoducho povedať, ale tento prorok presne toto predpovedal. Tento prorok hovoril o minulosti, ktorá sa opakuje v jeho čase, o trochu pozdejšie a ešte raz pozdejšie. Hej, čiže, no a už sme mali o tom skôr hovoriť, ale teraz je na to perfektné miesto, pretože Hoseáš 11.1 je proste učebnicový príklad typológie. Proste lepší text nenájdem, keď chcem vykladať, čo je typológia v Biblii. Ak my sme to... Dobre, čiže z hľadiska pravdepodobnosti to nie, že je na 80% pravdepodobné, že tak, jak vyviedol pán Boh národ z Egypta, Izrael z Egypta, tak vyviedol svojho syna z Egypta, aby ho zachránil. Vo svojej podstate to je 100% to isté. To je proste vždycky a znova Božia, zvláštna Božia milosť, ktorá sa opakuje v dejinách, aby ukazovala na to, ako Pán Boh jedinečným spôsobom funguje. No a teraz, keď vidíme to, ako Pán Boh znova a zachraňuje, tak na obraze toho úžasného obrazu alebo vzorca z dejin, zrazu sme v knihe Hozeáša a Pán Boh mu hovorí, že zober si tú smilnicu. Lebo manželská nevera v jej prípade je to isté, jak vy, keď v minulosti, v súčasnosti aj v budúcnosti ja vás budem chcieť zachraňovať a hovoriť vám, že som váš Boh, tak vy budete si robiť, čo chcete. O to je vlastne tá kniha Hozea silnejšia a vlastne v tom čase jej napísania je proste neuveriteľným Božím zjavením Božích zachraňujúcich skutkov v histórii a my dneska, 2700 rokov pozdejšie, rozumieme, že to nebolo len vtedy, ale že to je znova a napriek tomu, že Pán Ježiš prišiel na tú zem, aby odišiel z Egypta pred 2000 rokmi, tak my potrebujeme vlastne znova toho istého zachrancu Ježiša, aby nás vrátil k nášmu Bohu. Ešte sa vráťme na jednu sekundu k tej typológii, ako funguje. Samozrejme, že Matúš nevybral Hozeáša 11.1 náhodne. Koniec koncov hovorí o Izraeli ako o Božom synovi. Hozeáš 11.1 hovorí, že svojho syna miloval. Takže Matúš si nevymýšľal, keď povedal, že môjho syna som vyviedol z Egypta, lebo Pán Ježiš je Boží syn. Mm. Takže Matúš nevybral Hozeáša 11.1 náhodne. Koniec koncov hovorí o Izraeli ako o Božom synovi. Veriaci videli spasenie, ktoré Ježiš poskytol, ako novú záchranu z otroctva, nový exodus. Videli ho ako toho, kto založil novú zmluvu prorokovanú Jeremiášom, ktorá bola už ale priama predpoveď. Hej? Jeremiáš 31, 31 až 34, to je priama predpoveď o tej novej, lepšej zmluve uzavretej s Egyptom, keď ich Boh vyvedol z Egypta. Takže o tej istej udalosti, všimnite si taký detail, o tej istej udalosti máme priame proroctvo Jeremiáša, ktoré sa nedá nejak vysvetliť. Ani sa neuskutočnilo v minulosti. Jednoducho to je proroctvo dopredu o Pánu Ježišovi. A o tejto udalosti máme aj typologické slovo alebo posolstvo o tom, že Pán Boh koná znova a znova takým istým spôsobom aj v histórii. Bezprostredný kontext Matúša 2.15 nám pripomína, že hebrejské písma používali typológiu už pred Kristom. Vo verši 18 Matúš cituje Jeremiáša 31.15. V ráme je počuť hlas, plač a veľký smutok, Rachel plače nad svojimi deťmi a odmieta sa dať utešiť, pretože ich už nie. Hoci kontext v Jeremiášovi 31 objasňuje, že to boli izraelské matky, ktoré nariekali nad tým, že ich mladí muži boli odvedení do vyhnanstva do Babylónu, a časť z nich aj zabitých, Jeremiáš tieto ženy kolektívne zosobňuje ako Ráchel, Jakobovú manželku, a spred viac ako 1000 ročia. A v časoch Pána Ježiša je to vlastne udalosť, ktorá je veľmi podobná tej, ktorá už sa stala. A keď hovoril Jeremiáš, tak to sa už stalo, vtedy prvýkrát a stane aj v budúcnosti. Takže všimnite si, že máme minimálne tri druhy predpovedí, alebo čo nakoniec písmo povie, že toto je proroctvo. Máme poctivé proroctvo, ktoré definitívne hovorí o budúcnosti. Máme zmiešaninu proroctva a typológie a máme čistú typológiu. Hozeáš 11.1 je čisto typologické posolstvo. Samotnú Ráchel teda možno považovať za plačujúcu zo svojho hrobu, keď celá jej rodina musela opustiť Kanán, aby odišla do Egypta, aby prežila a znova, keď egyptský faraón zabil jej malé deti, keď sa narodil Mojžiš, a Jeremiáš videl deportáciu do Babylonu ako ďalší príklad toho vzoru. A teda Matúš vidí v Izraeli ďalšiu príležitosť na materinský smútok, keď matky z masakrovaných detí v Betleheme, keď plakali matky nad svojimi zmasakrovanými deťmi v Betleheme a okolí a nad nimi smútili. To isté platí pre Hoseáša 11.1. Matúš nevníma Hoseáš 11.1 ako obyčajné splnenie predpovede. Skôr porovnáva udalosti Ježišovho života so starým zákonom a vidí určitý obraz, ktorý sa opakuje. V tom prípade ide o obraz Boha, ktorý volá svojho milovaného syna z Egypta, aby v obidvoch prípadoch zachránil svoj ľud. Rád by som zdôraznil, že toto všetko bolo v Ježišovom svete bežné a jasné. My musíme byť upozornení na to, že to také dačo existuje. 11.1 z Ozeáša sa dá vykladať tak, že si človek ani nevšimne, že to je v minulom čase a že Ozeáš to píše v minulom čase, že to nie je možné povedať, že to je prosto do budúcna. To je typologická výpoveď písma. A zvláštne je, že v časoch pána Ježiša, a to vieme z dochovaných mimobiblických prameňov, že vieme, že to bolo jasné. Bežné takéto vyjadrenie a jasné. Musíme sa len uistiť, že veci nevysvetľujeme ako niečo viac, ako to bolo v skutočnosti. Existencia typológie v biblických proroctvách je len ťažko niečo, kvôli čomu by sme sa mali trápiť. Práve naopak. Tieto druhy prozreteľnosti majú posilniť našu vieru, keď vidíme, ako Božia zvrchovaná ruka vodkáva vzory chovania Pána Boha do ľudských dejín. A ako Božia milosť, inými slovami jednoduchšie povedané, sa znova a znova opakuje a iba pár detailov sa líši, ináč sú jak cez kopírak. To Božie jednanie je znova jak cez kopírak. Pre svoju milosť sa zľutujem nad vami. A zľutujem sa nad tým, nad kým sa zľutujem. Dobre. To je taký kľúčový verš, ktorý som chcel z knihy Ozeáš povedať. A na ňom aj ukázať to, že musíme rozumieť a dávať pozor, že kedy je to jasné proroctvo, kedy je to typológia, kedy je to zmiešanie na obidvoch. A ten druhý veľký obraz pána Ježiša v knihe Hozeáš je v tom, že ľudia, ako sme my, sme vykreslení v knihe proroka Hozeáša ako neverná manželka, ktorú si mal zobrať prorok, a pán Ježiš tu z Nového zákona, Efežanom 5. kapitola, rozumieme, skúsme prečítať Efežanom 5. kapitola 31-32. Kým budem pokračovať? Efežanom 5.
31-32.
Môžeš.
Za to opustí človek svojho otca a svoju mať a pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú v jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev.
Ešte aj prečítajme ten posledný verš.
Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža.
Pán Ježiš je verný manžel svojej neveste cirkvi. A keď kniha proroka Hozeáša ukazuje nevernú manželku a verného Boha, tak v skutočnosti to je ten obraz verného Boha a vzťah ku svojmu ľudu ako ten najbližší rodinný vzťah, dokonca manželský vzťah, tak to potom si priam pýta. A potom, aby ten vzťah, lebo on už je samo sebe dokonalý z hľadiska Božej strany a jeho naplnenie ako dokonalého vzťahu je v Pánu Ježišovi, ktorý je verný manžel svojej neveste cirkvi Pána Ježiša. Dobre, tak toto je druhý obraz, celku veľký. Aký záver urobíme? Kniha proroka Hozeáša nás uisťuje o Božej bezpodmienečnej láske k svojmu ľudu. Ale je to aj obraz toho, ako je Boh zneúctený a roznevaný konaním svojich detí. Ako môže dieťa, ktorému je daná hojnosť lásky, milosrdenstva a milosti, zaobchádzať s otcom s toľkou neúctou? Napriek tomu sme to robili po stáročia ako ľudia. Keď uvažujeme o tom, ako sa Izraeliti otočili chrbtom k Bohu, nemusíme sa pozerať ďalej ako do zrkadla pred nami. A keď sami seba uvidíme v zrkadle, tak uvidíme odraz tých istých Izraelitov. Len keď si budeme pamätať, koľko toho Boh pre každého z nás urobil, budeme schopní vyhnúť sa odmietnutiu toho, ktorý nám môže dať večný život sláve na miesto pekla, ktoré si zaslúžime. Je potrebné, aby sme sa naučili viac rešpektovať svojho stvoriteľa. Hozeáš nám ukazuje Božie srdce lásky plnej oddanosti. Keď hrešíme a ak máme zarmútené srdce naplnené pokáním, potom nás Boh privedie späť k sebe a ukáže nám svoju nekonečnú lásku. Apoštol Jan napíše takto, toto. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí naše hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. 1. Jana 1.9. Amen.